Slušate radio Slobodna Evropa, program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Jasna Vukičević.
Dobar dan, poštovani slušalci, i dobrodošli u subotnje izdanje našeg programa. Helikopter se srušio na naseljeno mjesto u blizini Skoplja. Glavaš ukinut pritvor, suđenje za ratne zločine se nastavlja. Koštunica ponovo pozvao Evropsku uniju da odustane od slanja misije na Kosovo. Ako Zagreb ne riješi pitanje ZERP-a sa Evropskom unijom, moguće sankcije Hrvatskoj. Washington razmišlja o povlačenju dodatnih 30.000 vojnika iz Iraka. A u današnjoj emisiji možete čuti o izgradnji crkvenog hrama u jezgru crnogorske prijestolnice. Razgovaramo sa predsjednikom cetinskih socijaldemokrata Ivanom Kusovcem.
Posebno imajući u vidu polemike i otvoreno pitanje statusa i ustrojstva pravoslavne crkve u Crnoj Gori, ne bi dobro bilo dakle da se i ovo pitanje iskoristi za dodatnu politizaciju i povećanje raskola između pravoslavnih vjernika u Crnoj Gori.
Prvi put od osamostaljenja Hrvatske potpredsjednik vlade bit će funkcioner jedne srpske stranke.
Ali ono što je pozitivno su pregovori bili normalni politički, a ne napeti etnički pregovori. To je dokaz demokratske normalizacije uza sve ograde.
Emitovat ćemo i priču o bratimljenju bivšeg logoraša iz Ključa i profesorice sociologije iz Novog Sada.
Dok sam ja bio u logoru, svako od nas dobije po jedan papir da može napisati nekom poruku. Ja sam rekao najbližim prijateljima do sebe, ja ću sada napisati poruku jednom Srbinu. Ukoliko dobijem odgovor, mene ništa slomiti neće. I dobio sam poslije par mjeseci odgovor napisan ćirilicom.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Helikopter sa još neutvrđenim brojem putnika srušio se oko 13 sati južno od Skoplja. Prema prvim agencijskim vijestima riječ je o vojnom helikopteru koji se iz nepoznatih razloga srušio iznad naseljenog mjesta Katlanovsko Blace, 10 km od Skoplja prema Velesu. Uviđaj je u toku. Mandatno-imunitetska komisija Hrvatskog sabora odlučila je da poslanik Branimir Glavaš ostane na slobodi, a da mu se nastavi suđenje. Glavaš je optužen za ratne zločine nad srpskim civilima u Osijeku 1991. godine. Na odluku o puštanju iz pritvora državno tužilaštvo najavilo je žalbu, a saboru je predat zahtjev da se Glavašu ponovo ukine imunitet kako bi bio pritvoren. Premijer Srbije Vojislav Koštunica pozvao je danas Evropsku uniju da odustane od protivpravnog slanja svoje misije na Kosovo, kojim, tvrdi Koštunica, narušava teritorijalnu cjelovitost Srbije. Potpredsjednik vlade Srbije Božidar Đelić najavio je potpisivanje sporazuma o pridruživanju sa Evropskom unijom za 28. januar. Slovenački ministar spoljnih poslova Dmitrij Rupel izrazio je nadu da će nova hrvatska vlada brzo riješiti pitanje ZERP-a sa Evropskom unijom, jer bi se Hrvatska u suprotnom suočila sa sankcijama. Mi ćemo s naše strane pokušati pomoći hrvatskim prijateljima, no bit ćemo odlučni. Ako stvar ne bi bilo moguće riješiti odmah, nastupit će sankcije, a to za Hrvatsku ne bi bilo dobro, izjavio je Rupel.
Vijesti radija Slobodna Evropa.
Sjedinjene Američke Države su na putu da povuku oko 30.000 vojnika iz Iraka do jula ove godine, a odluka o daljem povlačenju zavisit će od preporuka američkih vojnih zvaničnika, izjavio je u Kuvajtu predsjednik George Bush. Nakon Kuvajta, Bush će posjetiti Saudijsku Arabiju i druge arapske saveznice u nastojanju da dobije pomoć, kako bi se ograničio sve veći uticaj Irana u regionu. Španska policija zaplijenila je 600 kg kokaina na jednoj jedrilici u Atlantskom okeanu na putu za Španiju i uhapsila 7 osoba umiješanih u šverc droge. Policija je pratila jedrenjak od decembra, prestrela ga između Azorskih ostrva i portugalskog ostrva Madera. U Europu kroz Španiju ilegalno ulazi najveća količina kokaina porijeklom iz Latinske Amerike. Grupa profesora i studenata Rimskog univerziteta La Sapienza napisala je protestno pismo protiv dolaska pape Benedikta XVI. Benedikt XVI ne smije ući na sveučilište La Sapienza jer je previše reakcionaran za to svetište znanosti, smatraju na najstarijem univerzitetu u Europi. Profesori podsjećaju da je još kao kardinal Josef Ratzinger 1990. u Parmi današnji papa kazao kako je proces crkve protiv Galilea bio opravdan i pravedan. Zbog takvih izjava profesori pozivaju na poništenje poziva papi da posjeti La Sapiencu.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org. We'll be right back.
A sada opširnije o aktuelnostima u Crnoj Gori. Najavljeno proglašenje nezavisnosti Kosova uslovljava i odgovor na pitanje kako će zemlje regije reagovati. Kako bilježi kolega Srđan Janković, u Crnoj Gori će vlast sačekati poteze velikih sila koje su uključene u proces rješavanja statusa Kosova.
Vlada Crne Gore se do sada nije izjašnjavala o tome kako će reagovati u slučaju da vlasti Kosova proglase nezavisnost. Razgovori na relaciji Beograd-Priština-Brisel bi trebalo da dovedu do rešenja, kaže funkcioner Demokratske partije socijalista Predrag Sekulić.
Pitanje Kosova treba se rešavati u trougu između Prištine, Beograda i Brisela. Naravno, u samom tom rješavanju nadamo se da će postići određeni konsenzus, da će se postići neko rješenje koje bi jednako prihvatili i Priština i Beograd i Brisel.
Dio opozicije podržava zvanične stavove Beograda i upozorava crnogorsku vlast da ni u kom slučaju ne smije da prizna nezavisnost Kosova bez obzira koja će od zemalja to učiniti. A politički analitičar profesor Svetozar Jovićević smatra da bi zvanična Crna Gora trebalo da sačeka reakciju velikih sila.
Kosovo jeste problem o kome Crna Gora svakako treba da vodi računa, jer to je u susjedstvu i može imati reperkusije, taj problem na samu Crnu Goru. To je prvo. Drugo, to je svjetski problem. Crna Gora tu niti je mogla, sve da je htjela, nije mogla ništa korisno učiniti na razrešanje toga problema. On daleko prevazilazi naše mogućnosti. Kad imate to u vidu, onda Crna Gora barem, ako ne može da pomogne u rešavanju toga problema, ne treba da ga otežava. Svedeno na konkretno pitanje, i obzirom da je to svjetski problem, treba, čini mi se, sačekati da se oni najveći, najutjecajniji svjetski faktori oko toga dogovore. Dogovora očigledno jednoglasnog neće biti, ali bit će najvjerovatnije uskoro rješenje u formi neke nadgledane nezavisnosti.
I u toj situaciji problem Kosova neće prestati da postoji, smatra profesor Jovićević, i time bi Crna Gora trebalo da prati kako će se razvijati dalje situacija na Kosovu s aspekta zaštite ljudskih prava, potencijalne podjele nadležnosti ili teritorije i tako dalje.
Ja svakako ne mislim da Crna Gora treba da žuri, niti će to ko od nje zahtijevati. Treba pratiti po meni prije svega taj humanitarni aspekt problema, da li će doći do razrešavanja egzistencijalnih pitanja onog bolnog sloja ljudi, prije svega srpske nacionalnosti, koji je izgubio i svoje imanja i svoju mogućnost da normalno živi. Mislim da je to osnovni problem na kome Crna Gora treba da izoštava svoj odnos prema Kosovu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Uobičajeno subotom, poštovani slušalci, u pregledu sedmice podsjećamo na događaje o kojima smo govorili proteklih dana na programu Radija Slobodna Evropa. Ni ove godine pravoslavni Božić nije protekao bez političkih poruka poglavara Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori. Najgora frakcija bivših bezbožnika preuzela je vlast u Crnoj Gori, poručio je mitropolit onima sa kojima je, zavisno od interesa, čas u lošim, čas u dobrim odnosima.
Najgora frakcija bivših bezbožnika danas preuzela je vlast u Crnoj Gori i oni pokušavaju da podmetnu kukavičje jaje crkvi Božjoj. Razni krivomozgići, razni cerovići, razni podžakoni lažnih raspopova.
Portparol manje članice vladajuće koalicije Socijaldemokratske partije Raško Konjević.
Da li od nekoga koji je 15 godina najveće ratne zločince blagosiljao i pretvarao mirotvorce, najveće kriminalce gostio u Svetom Cetinskom manastiru ili negirao i vrijeđao crnogorsku naciju, širio mir i ljubav uz četničke pjesme i propovijedao ideologiju krvi i tla, možemo očekivati drugačije poruke od onih koje su neistinite i uvredljive. Gospodin Radović još jednom je demonstrirao da je loš političar koji ne poštuje obnovljenu crnogorsku državu i njene institucije.
I pored tradicije korišćenja vjerskih praznika za poruke političke isključivosti i vjerske netrpeljivosti, u Crnoj Gori se očuvala tradicija da su najdraži božićni gosti komšije druge vjere.
Ferit Feka Hajdaragić obući će najljepše odijelo što ga bajramskim zove i na božićnoj svetkovini dobit će mjesto u pročelju božićne trpeze u kući Đuričkovića, njegovih komšija.
Idemo, posjećujemo se kako oni kod nas, tako mi kod njih, posjedimo, popričamo, popijemo, pojedemo i ne može to da se desi da ne dođemo jedni kod drugih.
Umeđu vremenu, Ministarstvo vjera Srbije odbilo je da upiše Crnogorsku pravoslavnu crkvu u registar crkava i vjerskih zajednica Srbije, navodeći da nisu ispunjeni svi zakonski uslovi niti pruženi dokazi o postojanju te crkve u Srbiji. Savjetnik u Ministarstvu vjera Srbije Mirko Krlić.
Crnogorska pravoslavna crkva nije priznata od niti postoji u bilo kakvom okruženju ostalih pravoslavnih crkava koje imaju svoje pravo i svoje autonomne propise u koje se vlada Srbije ne meša.
Za sociologa religije Mirka Đorđevića odluka je zakonita, ali u isto vrijeme i protivustavna.
Ustav Republike Srbije jemči svim građanima Srbije neotuđivo ljudsko pravo da veruju kako veruju, da svoju veru javno manifestuju, da iskazuju, da se organizuju. Ovim su jednostavno prava građana Republike Srbije, crnogorske nacionalnosti, pogažena.
Međutim, zvanična Podgorica odbija da se uključi u problem registracije Crnogorske pravoslavne crkve u Srbiji. Predsjednik države Filip Vujanović proglasio se nenadležnim i poručio crnogorskim vjernicima da pravdu potraže u Strasburu.
Iza ovakvog stava Vujanovića po mišljenju Aleksandra Zekovića krije se ipak nešto drugo.
Vjerovatno se radi o procjeni da je politički štetno baviti se etničkim Crnogorcima u Srbiji sa jedne strane i naravno pitanjima odnose između pravoslavnih crkvi sa druge strane u samoj Crnoj Gori. Vjerovatno u kontekstu borbe za novi predsjednički mandat i naravno borbe da bude možda i jedan od kandidata za tu poziciju, predsjednik Vujanović je procijenio da je bolje ovog puta ignorisati jednostavno to pitanje.
U prilog Zekovićevoj tezi ide i činjenica da se Filip Vujanović u više navrata ranije nije oglašavao nenadležnim za rješavanje srpsko-crnogorskih vjerskih pitanja. Aprila prošle godine, kada ga je Tadić pozvao da zaštiti mitropoliju Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori, odnosno da ne dozvoli ulazak u Cetinski manastir sveštenstvu i vjernicima Crnogorske pravoslavne crkve, kao i u septembru u slučaju episkopa Filareta, kojemu je kao strane Haškog tribunala označenom za pomaganje osumnjičenim ratnim zločincima u skladu sa zakonom bio onemogućen ulazak u Crnu Goru.
A onda se oglasila preko srpskih medija i Ruska pravoslavna crkva koja je pozvala vlasti Crne Gore da obezbijede zaštitu vjernika Srpske pravoslavne crkve od protivpravnog djelovanja Crnogorske crkve. Ruski patrijarh Aleksij II. Je naveo da bezuslovno osuđuje djelovanje raskolnika u Crnoj Gori i podržava mitropolita crnogorsko-primorskog Amfilohija. Predsjednik Skupštinskog odbora za ljudska prava Koča Pavlović ovakav potez ruskog patrijarha cijeni kao pokušaj miješanja u unutrašnja pitanja Crne Gore.
Uglavnom je poznato da pravoslavna crkva nije centralno uređena poput katoličke, mislim na planetarnom nivou, tako da nema svoga planetarnog poglavara. I u tom smislu je ova poslanica ruskog patrijarha Aleksija je identična primjer nekom eventualnom pritisku koji bi Putin sutra mogao napraviti povodom pitanja vlasništva ruskih kupaca nad nekretninama u Crnoj Gori. Dakle, radi se prosto o miješanju unutrašnje stvari države Crne Gore. Zašto kažemo unutrašnje stvari države Crne Gore, a ne miješanju u kanonske stvari? Pa zato što se ovdje ne radi o pitanju crkvenih kanona, već o pitanju vlasništva u suštini nad imovinom koju koristi Cetinska mitropolija.
Na međunarodnoj sceni sedmicu su obilježili izbori demokrata za predsjedničkog kandidata i posjeta Georgea Busha Bliskom istoku. U stranačkim izborima u New Hampshireu među demokratama je slavila Hillary Clinton, dok je među republikancima najviše glasova osvojio John McCain.
U analizi Washington Posta se kaže da je za pobjedu bivše prve dame bila ključna podrška žena. Neki cinični komentari tvrde da je kampanja Clintonove namjerno stvarala dojam potpunog rasula kako bi pobjedu pretvorila u blistavi trijumf, te tako američku javnost, medije, a što je najvažnije, kolebljive pristaše, uvjeriti da je debakl u Iowi bio tek nevažno odgađanje neumitnog povratka u Bijelu kuću.
Američki predsjednik George Bush boravi u posjeti Izraelu i palestinskim teritorijama u želji da posljednju godinu svog predsjedničkog mandata okonča izraelsko-palestinskim mirovnim sporazumom.
Kako bi se ostvario dugotrajan mir, predsjednik Abbas i premijer Olmert moraju zajednički iznaći rješenja i preduzeti odlučne mere. Uvjeren sam da će to oni i učiniti.
Ove sedmice Podgoričke vijesti objavile su tekst o skandaloznom videozapisu koji je postavljen i na sajtu YouTube-a na kojem su prikazani učenici Podgoričke elektrotehničke škole, autori snimka, kako maltretiraju profesore, lome inventari i podmeću požaru u učionici. Posebno je interesantan dio snimka u kojem sadašnji direktor učenicima nudi da ih povede kod nekih curica po cijeni od 40 eura.
Bila je neka šala, valjda koli ja se i ne sjećam toga šta se je, znači ja volim sa njima da se našalim i da, znači, kroz šalu pričamo o svemu, nema tabu tema, znači oni se mene povjeravaju, učenici koji koriste drogu i koji, znači, koriste sve te đavole, a kao momci koji su punoljetni i to, i zezaju se i nema tabu teme ni o seksu i o tome, i oni pitaju, šta su oni pitaju, koliko košta, gdje košta, šta košta, da li je bilo priče o ekskurzijama nekim koje su izvođene i kako su se ponašali, gdje su išli, koliko je to koštalo. Da li u tom kontekstu je bila priča, ali znači po tom pitanju je nešto što je istrgnuto, ne znam kad je to snimljeno i da li je autentično uopšte.
Ovu sedmicu pamtit ćemo i po oštroj prepisci gradonačelnika Cetinja Milovana Jankovića i predsjednika parlamenta Ranka Krivokapića povodom najava da su počeli radovi na izgradnji vjerskih objekata Srpske i Ruske pravoslavne crkve u srcu crnogorske prijestolnice. Tim povodom naš gost je predsjednik cetinskih socijaldemokrata Ivan Kusovac.
Što se tiče same ideje o izgradnji hrama koji bi objedinio te tri velike hrišćanske relikvije i koji bi doprinio daljem kulturnom preporodu, i ne samo kulturnom, nego i turističkoj organizaciji svega toga Cetinje i Crne Gore, to nije sporno. Ono što je sporno jeste konkretizacija i način realizacije i modalitet same te ideje. Što se tiče socijaldemokratske partije, naše mišljenje je da apsolutno pokrovitelj te ideje i realizacije treba da bude država Crna Gora. Posebno imajući u vidu polemike i otvoreno pitanje statusa i ustrojstva pravoslavne crkve u Crnoj Gori, ne bi dobro bilo, dakle, da se i ovo pitanje iskoristi za dodatnu politizaciju i povećanje raskola između pravoslavnih vjernika u Crnoj Gori. Što se tiče dalje realizacije, vrlo je bitno u svemu tome poštovanje zakonske procedure i transparentnosti čitavog postupka. Čini mi se da ove dvije pretpostavke nisu ispoštovane. Moje lično mišljenje je da bi trebalo ipak oko i same lokacije koja je sporna, i to je u okolini Cetinskog manastira, da nije poželjna lokacija. Naime, poznato je kakvu ulogu Cetinski manastir imao u istoriji Crne Gore. Znači, on je jedan od simbola crnogorskog kulturnog i duhovnog identiteta. Znači, on ne samo da je bio izvor, jedan od izvora duhovnosti Crne Gore, nego jedan je od simbola otpora Crne Gore i stvaranja crnogorske države. Dakle, po našem mišljenju, to bi na neki način bilo narušavanje svega toga. Ono što je bitno, čini mi se, ovo pričam kao građanin Cetinja, da se povede malo jedna šira rasprava oko same lokacije, oko razrade ideje, i da se u to uključi stručna javnost. Tu prije svega mislim na istoričare, sociologe religije, kulturne poslanike. Mislim, mi kao građani možemo špekulisati, dobro je ova lokacija ili dobra ona, i ovo skrnavio, narušava ovo, ne, ali ipak tim da treba čuti mišljenje istoričara, kada bi se ipak neke dileme u svemu tome otklonila.
Uz dosta oštru medijsku prepisku gradonačelnika Cetinja i predsjednika parlamenta, odnosno predsjednika i vaše partije, zapravo što se iz perspektive samog Cetinja dešava na tom planu? Da li se razmišlja eventualno o nekim partijskim potezima? Nagovještava se dosta tiho, ali i mogućnost raskida lokalne koalicije.
Tiče refleksije svega toga na koalicijone odnose, mi držimo da je ovo značajno političko pitanje. Oko eventualnih refleksija svega toga na koalicijone odnose, ja vam ne bih sad pričao, i ukoliko dođe do realizacije svega toga i kad čujemo stav po tom pitanju našeg koalicijskog partnera, mi ćemo se prema tome odnositi na način kako smatramo da je najbolje.
Gospodine Kusovac, vi kao mnogi Cetinjani živite u tom gradu, ali radite negdje drugo, radite u Podgorici, je li tako?
Jeste.
Da li putujete svakog dana?
Jeste, putujem svakog dana.
Kako je živjeti danas na Cetinju, a raditi u nekom drugom gradu?
Pa, sa mog ličnog aspekta nije ništa problematično. Pola sata do posla i pola sata nazad, sa aspekta nekog velikog europskog grada, i nije nešto. Međutim, ono što nije dobro, ono pričam kao građanin Cetinja, ono što nije dobro za Cetinje jeste da sve veći broj mlađih ljudi svoju perspektivu ne vidi na Cetinju. Sve veći broj ljudi nastoji ne samo da nađe posao van Cetinja, nego i da se stambeno situira van Cetinja. Čini mi se da je vrlo, vrlo bitno stvoriti, znači, pretpostavke da mladi ljudi imaju razloga da ostanu da žive i rade na Cetinju.
Ali u svemu tome pretpostavljam da mnogi očekuju krucijalne poteze upravo vas iz vlasti Cetinske. Što vi u vlasti kao koalicioni partner DPS-a možete uraditi da se ta vlast probudi i da time probudi samo Cetinje?
Stari, neke stvari nisu vrlo bitne stvari, znači za reafirmaciju Cetinja i postavljanje Cetinja istinske prijestolnice crnogorske, znači nisu u domenu lokalne samouprave. Dakle, ovdje ne amnestiramo od odgovornosti lokalnu samoupravu kojoj mi pripadamo, ali donošenje zakona o prijestolnici koji treba da definiše ulogu i mjesto Cetinja, načine finansiranja projekata koje Cetinje ne može da isfinansira, koje su od vitalnog interesa za da Cetinje postane istinska prijestolnica, nije su u domenu lokalne samouprave, nego to je ipak u domenu državnog. Drugo, mislim da je za dobijanje atributa istinske prijestolnice vrlo bitno i lociranje jednog broja državnih institucija, Ministarstvo kulture, pa čak i ideja da se i Skupština Crne Gore trajno preseli na Cetinje, sve su to ideje koje bi doprinijele, koje su pretpostavke za buđenje Cetinje, jel tako?
U kakvom biste Cetinju voljeli da živite za 10 godina?
Pa volio bi da živim u Cetinju koja je kulturni i univerzitetski centar. Kad kažem univerzitetski, mislim centar umjetnosti. Poznato vam je da su sada na Cetinju situirani Fakultet dramskih umjetnosti, Muzička akademija i Likovna akademija. Znači treba dakle da te institucije postanu regionalno prepoznatljive i da budu centar okupljanja ne samo iz Crne Gore studenata i mladih ljudi, već i iz regiona i Evrope. Dakle, volio bi da živim u Cetinju koje će na neki način, makako to zvučalo pomalo i istrošena fraza, vratiti stari sjaj.
Naš gost bio je predsjednik cetinskih socijaldemokrata Ivan Kusovac.
Na talasima radija Slobodna Evropa slušate program za Crnu Goru.
U nastavku aktualnosti iz regiona konstituisan je novi 6. saziv Hrvatskog sabora. Prvi put od osamostaljenja Hrvatske u vladi će visoku dužnost potpredsjednika obavljati i jedan Srbin. Iz Zagreba izvještava Ankica Barbir Mladinović.
Sasvim neočekivano, prvi Srbin u hrvatskoj vladi je dr. Slobodan Uzelac, a ne dr. Milorad Pupovac, kako se još do sinoć očekivalo i vjerovalo. A na pitanje Hrvatske televizije zašto nije htio preuzeti funkciju potpredsjednika vlade, dr. Pupovac je odgovorio.
Ja ću na drugi način doprinijeti i vanjsko-političkim interesima i unutrašnjo-političkim interesima Hrvatske.
Ulazak prvog Srbina u hrvatsku vladu premijer Ivo Sanader naziva ključnim korakom u jednakosti svih hrvatskih građana.
I mislim da smo nakon ovog mandata u Hrvatskoj, da više ništa nije isto. Da smo učinili puno toga upravo na integraciji, na rješavanju onih problema obnove povratka, ali i na afirmaciji manjina kao bitnih sastavnica hrvatskog društva.
Predsjednik Hrvatskog helsinškog odbora, dr. Ivo Banac.
Pa mislim da je to vrlo važno zbog toga što pokazuje integriranost Srba u sadašnju Hrvatsku i to znači da je jedan rascijep koji je bio dug, koji je bio vrlo bolan, faktički dolazi kraju.
Profesor političke filozofije i bivši predsjednik Hrvatskog helsinškog odbora dr. Žarko Puhovski samu vijest smatra dobrom, iako je, kaže, položaj manjina u Hrvatskoj osobito srpske još daleko od ravnopravnog.
Ali ono što je pozitivno su pregovori bili normalni politički, a ne napeti etnički pregovori, to je dokaz demokratske normalizacije uza sve ograde.
Igor Palija iz Srpskog demokratskog foruma naglašava da je unatoč predstavnicima na državnoj razini Srpska povratnička zajednica u Hrvatskoj još uvijek jako isključena zajednica s izraženom socijalnom i nacionalnom mimikrijom.
Srbi se trenutno nalaze u stanju apsurda disperzirani između getoizacije i asimilacije. Vi imate jednu tipičnu getoizaciju na području istočne Slavonije, pa i nekakvu vrstu izolacije na drugim područjima od posebne državne skrbi, dok su Srbi u gradovima zapravo korak od asimilacije.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Nakon Zagreba idemo u Sarajevo. Jedan bivši logoraš iz Ključa i jedna profesorica sociologije iz Novog Sada odlučili su da se pobratime kao vid protesta protiv zločina koji se desio u Bosni i Hercegovini. Priču iz Sarajeva šalje Selma Boračić.
Bivši logoraš Mehmet Begić iz Ključa i profesorica sociologije Janja Beč iz Novog Sada nakon 7 godina prijateljstva odlučili su da se pobratime.
Rekla mi je, ja sam sa svojom mamom razgovarala, mama se slaže razgovarati sa svojom suprugom i sa mamom i moji su se složili.
Ideju o bratimljenu predložila je Janja Beč.
Kada je meni bilo jako teško nešto u Bosni i onda je on meni tada jako pomogao. To je bilo recimo neki klik, ono još jedno što je doprinjelo da ja to njemu ponudim. Znači ne ono odjedan put, aj sad smo se vidjeli, nego to je 7 godina provjeravalo se to prijateljstvo. I ja sam sada prvi put bila u njegovoj kući, prvi put sam bila sa njegovom porodicom, sa njegovom kućom, sa njegovom djecom. To je bilo izuzetno svečano, baš kao prava porodica.
Kažu da su željeli ličnim primjerom da doprinesu uspostavljanju povjerenja između ljudi na prostorima bivše Jugoslavije. Za Mehmeda je to jedan vid protesta protiv zločina.
Sam čin je oblik protesta protiv zločina i genocida koji se desio u Bosni i Hercegovini, koji su uradili zločinci po njihovim riječima i ime srpskog naroda. Htjeli smo ličnim primjerom pokazati da ni zlo, ni ne znam što, ne može ljude koji misle, koji imaju snage da se uzdignu i na muci, kao i u nekim dobrim situacijama, iznad toga i ponašaju se na način kako to traže i sve te knjige i ljudsko dostojanstvo, ne mogu uništiti veze među ljudima i da ne mogu uništiti ono što je dobro.
Suosjećajući se sa Mehmedovom boli, Janja Beč dodaje.
Mehmed Begić koji je izgubio sada 92. godine oca i brata, i ja koja nisam izgubila nikog, znači da je on uspio da to prevaziđe i da on prihvati tu moju inicijativu, da se recimo uzdigne iz tog kolektiviteta.
Mehmed Begić je bio zatočen 202 dana u logoru Manjača kod Banja Luke, a srpske vojne snage su mu ubile oca i brata. Kaže kako nije izgubio vjeru u ljude ni u najtežim trenucima.
Dok sam ja bio u logoru, ja sam razmišljao da li svi ljudi koje sam poznavao i koji su iz srpskog naroda sada misle da mene na Manjači treba zaklati. I onda u jednom trenutku kad je Međunarodni crveni križ došao i dao, svako od nas dobije po jedan papir da može napisati nekom poruku. I ja sam poslao prijatelju mom kolegi s fakulteta poruku. Ja sam rekao najbližem prijatelju do sebe, ja ću sada napisati poruku jednom Srbinu. Ukoliko dobijem odgovor, mene ništa slomiti neće. Ako ne dobijem odgovor u narednih 4-5 mjeseci, onda vjerovatno ja više neću izdržati. I dobio sam poslije par mjeseci odgovor napisan ćirilicom.
I Janju Beć je upoznao u sklopu posla, te o svojoj, sada posestrimi, Mehmed kaže.
Mislim da je jedan veliki borac za istinu. Mi se viđamo dosta rijetko. Ona je zaslužila našu ovako divljenje i našu ljubav, tako da profesorica Janja Beć je i počasni građanin općine Ključ.
Nadaju se da će ovaj gest prvenstveno utjecati na njihovu djecu, te da će, iako imaju pravo na mržnju, ipak naći načina da razgovaraju o svemu što se dešavalo na prostorima bivše Jugoslavije.
Kažu da kad nestane potpuno povjerenje među ljudima, onda će da bude sudnji dan.
Porodica Begić je svog novog člana dobro prihvatila.
Ja sam zato ovdje što ću od sutra biti vaša tetka. Onda smo dečaci, ja sam njih stalno grlila, pa kaže morate da me zagrlite. I kad sam odlazila, oni su me zagrlili sami. Nisam morala da im kažem.
Janja Beč se u posljednjih 12 godina bavi istraživanjem ratnih zločina i genocida, a u knjizi Pucanje duše objavila je potresna svjedočenja žena, bošnjakinja iz Ključa i okoline, koje su izgubile svoje najmilije u masovnim ubistvima. Bila je 2005. godine nominovana za Nobelovu nagradu za mir. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
I pred kraj emisije, poštovani slušalci, podsjećamo na naslove dana. Helikopter se srušio na naseljenom mjestu u blizini Skoplja. Glavaš ukinut pritvor, suđenje za ratne zločine mu se nastavlja. Koštunica ponovo pozvao Europsku uniju da odustane od slanja misije na Kosovo. Ako Zagreb ne riješi pitanje ZERP-a sa Europskom unijom, moguće sankcije Hrvatskoj. Washington razmišlja o povlačenju dodatnih 30.000 vojnika iz Iraka. Toliko u pregledu aktualnosti za 12. januar. Ove subote sa vama su bile Svjetlana Petrović i Jasna Mukićević. Poštovani slušalci, ekipa Radija Slobodna Evropa želi vam ugodan vikend.